μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ισαΐας κεφάλαιο 52, δηλαδή νη β. Ισαΐας κεφάλαιο 52, θα ξεκινήσουμε από το τέλος του κεφαλαίου και μετά θα προχωρήσουμε στο κεφάλαιο νη γ. Διαβάζω από το εδάφιο 13. Είναι σελίδα 660. «Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα». Τώρα αυτό το εδάφιο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αν θέλετε να δείτε γιατί, θα πρέπει να έρθείτε σήμερα το βράδυ. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε όλα αυτά και ξανά και σήμερα το βράδυ θα τα δούμε όλα. Αλλά σήμερα το βράδυ, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε να μελετούμε αυτό το κεφάλαιο και θα ασχοληθούμε με αυτό το εδάφιο που, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν με πιστεύετε, τώρα μην πείτε τον πιστεύουμε και δεν έρθείτε το βράδυ. Ελάτε, γιατί θα ασχοληθούμε ξανά με αυτή την περικοπή. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Εδάφιο 14. «Καθώς πολλοί έμεναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει», θα μιλήσουμε και γι' αυτό το βράδυ, «πολλά έθνη. Οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών από αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίο δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίο δεν ήκουσαν. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν είχε είδος, ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενίας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίσθη. Εμείς δε ενομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων, αλλά αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκασος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ή το κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίων επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνο. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού». Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 10. «Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν, αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δει έκγωνα. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών». Τι ωραίο πλούσιο εδάφιο. «Δια τούτο θέλω δώσεις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων». Δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, κάνε μας να νιώσουμε ξανά το μεγαλείο του δικού Σου Ευαγγελίου, των καλών νέων της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Θα φτάσουμε στον Ισαΐα μέσα από τον Μάρκο. Θα φτάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Καινή, γιατί αυτά τα δύο δεν είναι καθόλου άσχετα. Και θα ήθελα πριν οτιδήποτε άλλο να εξηγήσω γιατί αυτός ο τίτλος, γιατί μιλούμε για το Ευαγγέλιο του Ισαΐα. Πού το βρίσκουμε αυτό? Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ξεκινά να μιλά για τα καλά νέα, για το Ευαγγέλιο που αφορά τον Ιησού Χριστό. Και γράφει, το διαβάζω στο κείμενο, «αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού Θεού». Λοιπόν, να ξεκινάω να σας εκθέτω, να παραθέτω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει η νέα μετάφραση μας το τρώει, αλλά ακούστε το, καθώς γέγραπτε εν το Ισαΐα το προφήτη. Δεν είναι συγκλονιστικό? Να το Ευαγγέλιο του Χριστού όπως το αφηγήθηκε και το πρωτόγραψε το Ευαγγέλιο που αφορά τον Ιησού τον Χριστό ο Ισαΐας. Να λοιπόν γιατί μιλούμε για το Ευαγγέλιο του Ισαΐα, για αυτό το προφητικό βιβλίο το οποίο μιλά για τα καλά νέα τα οποία έρχονται και εκπληρώνονται και φανερώνονται με έναν κορυφαίο τρόπο εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε πρώτο Θεός ορισμένες Κυριακές που είναι μπροστά μας με την χάρη Του, να δούμε διάφορες πτυχές αυτού του Ευαγγελίου, αυτών των καλών νέων της σωτηρίας που αφορούν τον Ιησού Χριστό, αφορούν εμάς, αλλά τα πρωτοβρίσκουμε και τα πρωτοδιαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο, στο βιβλίο το προφητικό του Ισαΐα. Και σήμερα θα πιάσουμε μία πτυχή του Ευαγγελίου και αυτό είναι η αντικατάσταση. Το Ευαγγέλιο της αντικατάστασης. Δηλαδή ότι αυτό που έγινε στο Σταυρό και είναι καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό μπήκε στη δική μας την θέση, ώστε εμείς μέσα από την πίστη να μπούμε στη δική του τη θέση. Υπήρξε λοιπόν μία αντικατάσταση. Πήρε αυτός εκείνο που ήταν δικό μας και έδωσε σε εμάς αυτό που ήταν δικό του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της αντικατάστασης. Να το πω λιγάκι με μια άλλη φρασιολογία που σχετίζεται με ένα από τα προηγούμενα μηνύματά μας πρόσφατα, μιλώντας για την ενσάρκωση. Ίσως θα θυμάστε, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μέσα από τρεις βασικές δηλώσεις. Η πρώτη ήταν να κάνουμε και λίγο υπενθύμηση ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος ώστε ο άνθρωπος να γίνει άνθρωπος. Μετά είδαμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός σε κοινωνία, σε σχέση με τον Θεό, το εξηγήσαμε. Και την τελευταία φορά είπαμε ότι επειδή ο άνθρωπος έγινε Θεός, και αυτό δεν ήταν καλό, γιατί σφετερίστηκε πράγματα, πίστεψε στο ψέμα του διαβόλου ότι μπορεί να έχει τη δική του αυτονομία και να μπει ο ίδιος στη θέση του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος έγινε Θεός, γι' αυτό χρειαζόταν ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Γιατί όπως ο Τζον Στοτ το περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, τι είναι η αμαρτία? Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη θέση του Θεού. Τι λοιπόν είναι η σωτηρία? Ο Θεός ο οποίος μπαίνει στη θέση του ανθρώπου. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Τώρα θα ήθελα όλο αυτό να το δούμε μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα. Πώς το βρίσκουμε εκεί πέρα να πρωτοφανερώνεται και να διατυπώνεται με έναν πολύ ωραίο και μοναδικό τρόπο. Όμως για να φτάσουμε στο κεφάλαιο 53 θα πρέπει να πάρουμε λίγο φόρα. Δηλαδή μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα απολαύσεις έτσι. Πρέπει να προετοιμαστείς, να πάρεις φόρα για να φτάσεις εκεί πέρα και τότε πραγματικά να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Τέτοιο είναι και το κεφάλαιο 53. Για να το καταλάβουμε και για να το εκτιμήσουμε, πρέπει να το δούμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του. Που το ευρύτερο πλαίσιο του είναι το δεύτερο τμήμα αυτού του βιβλίου, του μεγάλου, του σημαντικού βιβλίου του Ισαΐα. Το δεύτερο μέρος είναι τα κεφάλαια 40 με 55. Τα κεφάλαια αυτά θέτουν ένα τεράστιο ερώτημα. Ένα ερώτημα που θέλω και εμείς να το δούμε και να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό, καθώς θα το αναδείξουμε μπροστά μας. Ελάτε να το φτιάξουμε, να το συνθέσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Ξεκινάει το κεφάλαιο 40, ξεκινάει αυτό το δεύτερο τμήμα του βιβλίου πάρα πολύ αισιόδοξα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 40, λέει, θα κάνουμε λίγο ένα πέρα δόθε, κρατήστε τις γραφές ανοιχτές. Παρηγορείτε το λαό μου, ήρθε η ώρα της αποκατάστασης, ήρθε η ώρα της συγχώρεσης, ήρθε η ώρα που ο Θεός θα φανερώσει την δόξα του. Ευαγγέλιο, αυτό λέει στο εδάφιο 9, Σιών, ανέβα πάνω στο όρος και κήρυξε το Ευαγγέλιο, έτσι. Μακάρι, ευτυχισμένοι υπόδες, έτσι, αυτός που ευαγγελίζεται, ειρήνη, αγαθά, ωραία πράγματα. Αλλά, κοιτάξτε το εδάφιο 3, πρέπει κάτι να κάνεις. Πρέπει να ανταποκριθείς. Ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο. Ισιώστε εκεί το δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό ας χαμηλώσει και τότε η δόξα του Θεού για την οποία μιλούμε θα περάσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Ο Θεός λέει, μεγάλα πράγματα έχω για σένα, ήρθε η ώρα της αποκατάστασης, Ευαγγέλιο, αλλά περιμένω να ανταποκριθείς. Περιμένω να ανοίξεις τον δρόμο για να περάσει και να φανερωθεί η δόξα μου. και αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, τι θα γίνει. Τώρα, αν έχετε διαβάσει αρκετά την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα πρέπει να έχετε και πάρα πολύ αγωνία για το τι θα γίνει, γιατί αυτό το οποίο γίνεται είναι μια απόλυτη αποτυχία. Καθώς συνεχίζουμε μέσα στο βιβλίο, ο Θεός έχει πει στον Ισραήλ, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου δούλος και έχω όλα αυτά τα σπουδαία σχέδια για σένα, θα σε αποκαταστήσω, θα γίνεις τον μάρτυράς μου, φως στα έθνη. Και δεν περνάει λίγο διάσημα και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 42, κοιτάξτε το κεφάλαιο 42, στο εδάφιο 18, θα τα διαβάσω από την Νέα Μετάφραση, γιατί έτσι θα αντιχίσουν πιο κοντινά μας. Τους λέει, κουφί, ακούστε, και τυφλή, τα μάτια σας ανοίξτε να δείτε. Υπάρχει τάχα άλλος τυφλός εκτός από σένα που σε διάλεξα να είσαι δούλος μου? Υπάρχει τάχα άλλος κουφός εκτός από σένα που είσαι ο αγγελιοφόρος μου? Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός όσο απεσταλμένος μου, κανείς τόσο κουφός όσο ο δούλος μου. Πολλά είδατε, μα σημασία δεν τους δώσατε. Τα αυτιά σας τα έχετε ανοιχτά, μα δεν ακούτε. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο Θεός τους λέει, έχω σχέδιο, Ευαγγέλιο, κάντε λοιπόν εσείς κάτι, ανταποκριθείτε, ανοίξτε το δρόμο, αλλά τίποτα. Τυφλοί και κουφοί καμία προσοχή δεν δίνουν. Και αυτό συνεχίζεται και φτάνουμε, θέλω να σας κουράζω, στο κεφάλαιο 48. Στο κεφάλαιο 48 έρχεται και εκεί ουσιαστικά βρίσκουμε την τελική ετιμιγορία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 1, 48 μη. Ήτα, εδάφιο 1, ακούστε απόγονοι του Ιακώβ, εσείς που φέρνετε το τιμητικό όνομα του Ισραήλ και που είστε απόγονοι του Ιούδα. Στου Κυρίου το όνομα ορκίζεστε και επικαλείστε το Θεό του Ισραήλ, μα όχι με ειλικρίνεια και πιστότητα. Μπορώ να το πω λαϊκά αυτό? Ο Θεός λέει, με δουλεύετε. Αυτό λέει ο Θεός. Εγώ έχω σχέδια για σας, αναγγέλω θαυμαστά πράγματα για σας, σας δίνω το Ευαγγέλιο και σας λέω, ελάτε, ανταποκριθείτε. Και εσείς με δουλεύετε. Έχω ευλογίες, αλλά αυτές οι ευλογίες είναι για αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν, θα ανταποκριθούν. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει στο εδάφιο 22, μα τέτοια ευτυχία δεν υπάρχει για τους ασεβείς αντίο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο πεσιμιστικό, σκοτεινό τελείωμα. Ξεκινάμε με τις ελπίδες μας αναπτερωμένες, καλά νέα, όλα ωραία, πετάμε και κλείνουμε στο κεφάλαιο 48 με σκοτάδι, αντίο. Όμως, αυτός είναι ο Θεός μας που στρίβει και μας ξαφνιάζει μες στο ελαιός του. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος αυτού του τμήματος, για παράδειγμα στο κεφάλαιο 54, ακούμε ψάλες Ιερουσαλήμ. Για μισό λεπτό. Δεν θα έπρεπε να πεις κλάψε λοιπόν Ιερουσαλήμ? Εδώ λέει ψάλες Ιερουσαλήμ, άτεκνη που ποτέ δεν γέννησες. Φώναξε από χαρά και πανηγύρισε, εσύ που οδύνες το και του ποτέ δεν ένιωσες. Γιατί ο Κύριος λέει, ποιότερα είναι τα παιδιά της έρημης, θα σε ευλογήσω, έτσι θα σε πληθύνω. Λες, για μισό λεπτό εδώ πέρα, τι γίνεται, δεν τα καταλαβαίνουμε. Εκεί λοιπόν που είχαμε αποτυχία, κρίση, σκοτάδι, εδώ ξαφνικά έχουμε υμνοδία, χαρά, γιορτή, τι συμβαίνει? Ελπίζω να νιώθετε αυτό το τι συμβαίνει, έτσι. Αυτό θέλει να μας κάνει να νιώσουμε εδώ η Ισαΐας, για να εκτιμήσουμε το κεφάλαιο 53. Παίρνουμε φόρα για να φτάσουμε εκεί. Ελάτε στο κεφάλαιο 55, λίγο παρακάτω. Ελάτε όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμη και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε, δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή. Ελάτε, πρόσκληση, ελάτε σε ευλογίες, πάρτε δωρεάν, κατά χάρη. Και κοιτάξτε πώς καταλήγει το κεφάλαιο 55 και το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Θα βγείτε με χαρά από τη Βαβυλώνα και έξω από αυτήν θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Στο πέρασμά σας βουνά και λόφι θα ξεσπούν σε ύμνο και όλα τα δέντρα του αγρού θα σας χειροκροτούν. Αντί για αγκάθια θα βλαστήσουν κυπαρίσια, αντί για βάτα θα βλαστήσουν μυρτιές και αυτό θα είναι δόξα για τον Κύριο, αιώνιο σημείο ανεξάλειπτο. Δεν ξέρω αν το νιώθετε. Αν όχι, να σας βοηθήσω να το νιώσετε. Εδώ υπάρχει κάτι αλόκοτο. Απ' τη μια πλευρά ξεκινούμε και λέει, κοίταξε, αυτός ο λαός είναι ένας λαός που αξίζει κρίση, δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι κουφός, τυφλός, ανέστητος, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν, τίποτα, τελειώνουμε, άντε γεια, άντε αντίο, και ξαφνικά μιλούμε για αποκατάσταση, για ελπίδα, για ύμνους, για γιορτές, και το ερώτημα το οποίο γεννιέται, θέτει αυτό το βιβλίο, είναι πώς είναι δυνατόν ο Θεός να ελεεί και να ευλογεί τον άδικο, τον ασεβή, τον αμαρτωλό, τον άνομο. Το νιώθετε? Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δικαιώνει, να σώζει, να ευλογεί αυτόν που είναι αμαρτωλός, αυτός που είναι άνομος, αυτός που είναι άδικος? Και αυτό δεν είναι μόνο το ερώτημα του Ισαΐα, είναι το ερώτημα του Ευαγγελίου. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει με έναν δικό του άλλο τρόπο. Λέει ότι αυτό που είναι μυστήριο, αυτό που είναι ένα ερώτημα δυσαπάντητο και είναι η καρδιά του Ευαγγελίου, είναι το πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δικαιώνει τον ασεβή. Ο Θεός να δικαιώνει τον ασεβή. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο και το ερώτημα της θρησκείας. Η θρησκεία σου λέει ότι ο Θεός δικαιώνει τον δίκαιο. Ο Θεός αγαπά τον αγαπητό. Ο Θεός αποδέχεται τον αποδεκτό. Αυτό σου λέει η θρησκεία. Προσπάθησε, κάνε αυτά που έχεις να κάνεις, να είσαι καλός, να είσαι εντάξει, και ο Θεός φυσικά θα σε δικαιώσει. Αφού είσαι δίκαιος, ή αν είσαι αρκετά δίκαιος, αν τέλος πάντων κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου και προσπαθείς και μπορείς, ο Θεός, αφού είσαι αρκετά δίκαιος, θα σε δικαιώσει. Όμως το ερώτημα του Ισαΐα, το ερώτημα του Παύλου, το ερώτημα του Ευαγγελίου είναι πώς είναι δυνατόν ο Θεός να δικαιώνει τον αμαρτωλό. Πώς? Η απάντηση αρχίζει να αχνοφέγγει και να διαφαίνεται καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 49. Γιατί εκεί στο κεφάλαιο 49 εμφανίζεται μια φιγούρα, μια μυστηριώδης φιγούρα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είναι. Είναι δούλος του Κυρίου, είναι ο δούλος του Κυρίου, ο αγαπητός εις τον οποίον ο Θεός ευηρεστήθη. Δεν ξέρω αν αυτό σας κλείνει το μάτι και σας παραπέμπει κάπου. Αυτά λέει στο κεφάλαιο 49. Είναι αυτός ο δούλος που, σε αντίθεση με τον προηγούμενο που ήταν άπιστος, κουφός, τυφλός, δεν καταλάβαινε τίποτα, δούλευε τον Θεό, είναι ένας δούλος ο οποίος θα είναι υπάκος, ένας δούλος ο οποίος ευαρεστεί τον Θεό, ένας δούλος ο οποίος εκτελεί τα σχέδια του Θεού. Και επίσης είναι ένας δούλος που, σύμφωνα με το κεφάλαιο 50, εδάφιο 6, λέει, την ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και το σαγόνι μου σε αυτούς που μου ξερίζωναν τα γένια. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου όταν με βρίζαν και με έφτυναν. Για κάποιον λόγο αυτός ο δούλος υποφέρει. Για κάποιον λόγο η διακονία αυτού του δούλου έχει πόνο, έχει παθήματα, έχει δοκιμασία, έχει θλίψη. Και αναρωτιόμαστε, ποιος άραγε είναι αυτός? Σε τι άραγε αναφέρεται? Και έτσι, μόνο τότε φτάνουμε στο κεφάλαιο 52 και κεφάλαιο 53. Σας θυμίζω, το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ο δίκαιος, ο Άγιος, 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 θυμάστε το έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, ο Άγιος, Άγιος Θεός, που μπροστά του ο Ισαΐας, ο προφήτης, όταν βλέπει την Αγιότητα του Θεού, λέει, πάει, χάθηκα, τελείωσε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο Άγιος Θεός να δικαιώνει τον αμαρτωλό, να ευλογεί τον αμαρτωλό? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ξεκινά ο Ισαΐας και μας μιλάει για κάποια φιγούρα, για κάποιον που ο Θεός θα σηκώσει και σε αυτόν θα ευαρεστηθεί. Και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 53 και μας λέει γιατί αυτός είναι η απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημα, να το πούμε αλλιώς, είναι και πού βάζεις την ανομία. Ωραία, θες να τον δικαιώσεις, μπράβο σου. Πού βάζεις την αμαρτία του? Πού βάζεις την ασέβειά του? Πού τα βάζεις όλα αυτά? Το κεφάλαιο 53 λοιπόν, αφού μας έχει προετοιμάσει ο Ισαΐας, μας δίνει την απάντηση. Μας λέει ότι αυτός ο πιστός δούλος, ο αγαπητός εις τον οποίον ο Θεός ευαρεστείται, εδάφιο 4, 53 κεφάλαιο 4, αυτός φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό, μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η αμαρτία. Να η απάντηση. Πού πήγε η αμαρτία, πού πήγε η ασέβεια? Πώς απαντάς στο ερώτημα γιατί ένας Θεός δίκαιος, Άγιος, δικαιώνει τον αμαρτωλό? Τι κάνει με την αμαρτία, πού την βάζει την αμαρτία? Να η απάντηση. Πάνω σε αυτόν τον πιστό δούλο. Εκεί πάει η αμαρτία. Εκεί πάει. Εκείνος την φορτώνεται. Εκείνος την κρατάει. Εκείνος την σηκώνει. Και η ερώτηση είναι, ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός? Και ξέρετε, εδώ δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γιατί είναι μια από αυτές τις φορές που η Αγία Γραφή μας το κάνει εύκολο. Γιατί δεν την έχουμε μόνο εμείς αυτή την ερώτηση. Την είχε ένας Αιθίωπας ευνούχος, ο οποίος, ίσως θα θυμάστε στο βιβλίο των Πράξεων, ταξιδεύει και διαβάζει το βιβλίο του Ισαΐα και συγκεκριμένα διαβάζει αυτή την περικοπή και έχει και αυτός την ίδια ερώτηση. Ποιος άραγε είναι αυτός, αυτός ο οποίος λύνει και απαντά αυτό το ερώτημα? Πώς είναι δυνατόν ο Άγιος Θεός να δικαιώνει τον αμαρτωλό? Πώς είναι αυτό δυνατόν? Να, κάποιος είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει την αμαρτία. Ποιος είναι αυτός? Αναρωτιέται λοιπόν και ο Θείοπας, και ο Θεός στέλνει τον Φίλιππο, τον διάκονο. Και ο Αιθίωπας, ο ευνούχος, ρωτάει στον Φίλιππο την ερώτηση που και εμείς έχουμε. Για ποιον μιλάει εδώ ο προφήτης? Μιλάει για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον? Σε ποιον αναφέρεται? Και ο Φίλιππος, αν διαβάσουμε την περικοπή στις Πράξεις 7, του μιλά για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο είναι ότι ο δίκαιος, ο Άγιος Θεός δικαιώνει τον ασεβή, δικαιώνει τον αμαρτωλό, όχι επειδή δεν νοιάζεται για την ασέβεια και την αμαρτία, αλλά επειδή δίνει την ασέβεια και την αμαρτία να την σηκώσει ο ίδιος του ο Υιός, έτσι ώστε να φύγει πάνω από σένα και να πάει πάνω σε εκείνον. Και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει ο δρόμος και να έχεις σχέση μαζί του. Ξέρω ότι εμείς, ιδιαίτερα όσοι από εσάς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε σε ευαγγελικές εκκλησίες, τα ακούτε όλα αυτά και λέμε τι ωραία, συγκινούμαστε. Πρέπει να σας πω όμως ότι ακριβώς αυτό το δόγμα είναι το κόκκινο πανί. Πάρα μα πάρα πολλοί χριστιανοί το αρνούνται. Λένε, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Δεν είναι δυνατόν αυτό να έχει γίνει στον Σταυρό. Και θα ήθελα λιγάκι να συζητήσουμε μαζί και να σκεφτούμε τρία κλασικά παραδείγματα που συχνά δίδονται για να εξηγήσουμε αυτή την έννοια της αντικατάστασης πάνω στο Σταυρό, για να δούμε κάποιες υποσημειώσεις και διευκρινήσεις που πρέπει να δώσουμε. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρώτο, που είναι και το πιο γνωστό. Είμαι σίγουρος πως όλοι πάνω κάτω το έχουμε ακούσει σε κάποια εκδοχή του. Ότι το δόγμα αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από την εξής ιστορία. Ο Θεός είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Και εμείς, εσύ, εγώ, είμαστε οι κατηγορούμενοι. Που καθόμαστε εκεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου και τέλος πάντων μετά από την δίκη βγαίνει τιμιγορία. Το ακούσατε, δεν το ακούσατε? Ότι είμαστε ένοχοι, ότι αξίζουμε αυτή την τιμωρία, αξίζουμε αυτή την ποινή, και τη στιγμή που είναι έτοιμοι να μας πάρουν για να πάνε να μας δώσουν αυτή την ποινή, να εκτελέσουν αυτή την ποινή σε εμάς, κατεβαίνει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, και αν στο εξωτερικό το λένε, έτσι στην Αγγλία βγάζει την Τίβενο, εδώ νομίζω μόνο οι αεροπαγίτες φορούν ή ξέρω εγώ κάποιοι, λοιπόν τέλος πάντων βγάζει την Τίβενο ο πρόεδρος, κατεβαίνει κάτω και του λέει, κοίταξε, αξίζει την τιμωρία, αλλά στη θέση σου θα πληρώσω εγώ. Ωραία. Είναι λίγο ανεξήγητο και κουφό αυτό το πράγμα, το σκεφτείτε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ξέρετε πολλούς δικαστές που να έχουν κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Μας εξηγεί τη διαδικασία, αλλά μέσα στη διαδικασία χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, προσέξτε, ο δικαστής πρέπει να είναι, τι λέμε, αμερόληπτος. Αυτός είναι ένας καλός δικαστής. Πρέπει να είναι αντικειμενικός. Πρέπει να βλέπει τα πράγματα ψυχρά και απρόσωπα. Πρέπει λοιπόν να έχει ένα νόμο που είναι ένα κείμενο εκεί πέρα έξω από αυτόν, το παίρνει, το ερμηνεύει και το, το εφαρμόζει. Και αυτός είναι ένας καλός δικαστής. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε πετύχει ένα δικαστή ο οποίος ενώ ανακρίνει τον ένοχο να βάζει τα κλάματα και να δακρύζει και να κλαίει και να λέει γιατί βρε παιδί μου το έκανες αυτό το πράγμα και μου σπαράζει την καρδιά έτσι. Δεν είναι έτσι οι δικαστές. Οι δικαστές είναι ψυχροί. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε όταν σκεφτόμαστε αυτό το παράδειγμα. Γιατί ο Θεός μας δεν είναι ένας ψυχρός δικαστής ο οποίος αναγκασμένος από κάποιον εξωτερικό νόμο κάπως τέλος πάντων πρέπει να βρει μια λύση. Ο Θεός είναι, αν διαβάσετε μέσα στον Ισαΐα, μέσα σε αυτά τα κεφάλαια, λέει «Είμαι η μάνα». Είναι δυνατόν η μάνα ποτέ να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει. Αυτός είναι ο Θεός. Τέτοια είναι η σχέση Του. Αυτό είναι το κίνητρό Του. Δεν είναι ο ψυχρός δικαστής που τέλος πάντων κάνει εκεί πέρα μια διαδικασία και ξέρετε στα αγγλικά η θεολογική ορολογία γι' αυτό είναι «penal substitution», ποινική αντικατάσταση. Και καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ ψυχρό, διαδικαστικό. Ο Θεός μας έχει προσωπικό ενδιαφέρον, προσωπική μετοχή μέσα σε αυτή την διαδικασία. Το δεύτερο παράδειγμα. Αυτό δεν είναι τόσο γνωστό, είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο εξωτερικό. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει 1-2 φορές, αλλά και αυτό χρειάζεται διευκρίνηση. Έχει να κάνει με μια ιστορία που έγινε μια πολύ δημοφιλής ταινία που πήρε 7 Όσκαρ, η γέφυρα του ποταμού Κβάι. Που έχει πάρει πόσα, 7 Όσκαρ νομίζω έχει πάρει. Λοιπόν, εκεί η ιστορία πάνω κάτω είναι Άγγλοι κρατούμενοι σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και οι κακοί Ιάπωνες. Έτσι. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο για την παρουσίαση των Ιαπώνων μέσα στις ταινίες και γενικά είναι οι κακοί. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη ιστορία, είναι σε άλλη θεματολογία ανήκει. Λοιπόν, εκεί ήταν οι κακοί Ιάπωνες και ήταν ένας βλοσιρός κακός Ιάπωνας αξιωματούχος, ο οποίος κάθε βράδυ μέτραγε τα φτιάρια. Πήγαιναν λοιπόν οι κρατούμενοι, δούλευαν, το βράδυ μέτραγαν τα φτιάρια και έπρεπε να είναι όλα εκεί για να πάνε μέσα στο στρατόπεδο. Αλλά λείπει ένα φτιάρι και τα έχει πάρει ο Ιάπωνας αξιωματούχος και έχει χάσει τον έλεγχο και είναι ένας άνθρωπος βλοσιρός και τα λοιπά. Φωνάζει τέλος πάντων ποιος το έκανε, δεν λέει κανένας τίποτα και του λέει θα σας σκοτώσω όλους. Αν δεν βγει αυτός που το έκανε θα σας σκοτώσω όλους. Και ξαφνικά κάποιος βγαίνει και λέει εγώ το έκανα. Και το σκοτώνουν, σώζονται οι υπόλοιποι και τελικά ανακαλύπτουν το φτιάρι που έλειπε. Δεν μετρήσανε καλά. Και αυτό πολλές φορές το χρησιμοποιούμε σαν ένα παράδειγμα για την αντικαταστατική θυσία του Χριστού, ότι ο Χριστός πέθανε στη θέση μας για να ζήσουμε εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως, σας παρακαλώ, μακριά από μας, αλίμονό μας, εάν νομίζουμε ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε επειδή ο Θεός μας μοιάζει σαν αυτόν τον Ιάπωνα αξιωματούχο. Δηλαδή ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί τέλος πάντων να τα βρει με τον εαυτό του. Και να δεν θα ησυχάσει αν δεν δει αίμα. Μακριά από εμάς. Καμία σχέση με την βιβλική παρουσίαση. Όπως το βλέπουμε η βιβλική αποκάλυψη να το δείχνει και να το φανερώνει. Τρίτο παράδειγμα. Αυτό το χρησιμοποίησα μία φορά στη Βοστόνη. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν στο ραδιόφωνο και κάποιος, όχι άνθρωπος της εκκλησίας, τόσο εντυπωσιάστηκε. Και μια φορά είπα κι εγώ ένα παράδειγμα που εντυπωσίασε κάποιον και είναι λάθος. Λοιπόν, θα σου το εξηγήσω. Έψαξε, με βρήκε στο τηλέφωνο τέλος πάντων για να μιλήσουμε. Το παράδειγμα είναι το εξής. Είναι το παράδειγμα του Σταθμάρχη. Ίσως το ακούσατε κι αυτό. Ο Σταθμάρχης είναι η εξής ιστορία. Είναι ο Σταθμάρχης, ο οποίος έχει την ευθύνη εκεί πέρα τέλος πάντων με τις γραμμές και με τα τρένα και έχει το παιδάκι του. Το οποίο παίζει αμέριμνο στις ράγες, στις γραμμές και ξαφνικά έρχεται το τρένο. Κάτι έχει γίνει λάθος. Και εκεί ο Σταθμάρχης έχει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση. Ή κατεβάζει το λευγέ και στρίβει το τρένο έτσι ώστε να μην περάσει πάνω από το παιδί του και να σκοτωθούν όλοι, να εκτροχιαστεί και να σκοτωθούν όλοι, ή το αφήνει στην πορεία του με αποτέλεσμα να σκοτώσει το παιδί του. Και μετά από μια εσωτερική πάλι ο Σταθμάρχης αποφασίζει να αφήσει το τρένο να περάσει και να σκοτωθεί το αμέριμνο εκείνο παιδί. Και αυτή η ιστορία έχει μια δόση αλήθειας. Η εικόνα ξανά είναι αληθινή. Κάποιος που πεθαίνει για να ζήσουν οι υπόλοιποι. Όμως ξανά προσέξτε. Το παιδάκι εκείνο ήταν ένα άβουλο, άμυρο ανυποψίαστο παιδάκι που δεν είχε τίποτα να κάνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και απλά ο πατέρας του αποφάσισε το παιδάκι εκείνο να θυσιαστεί. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν διαβάζουμε τη βιβλική αφήγηση του Ευαγγελίου της Αντικατάστασης, τα είπαμε, δεν τα είπαμε 2-3 Κυριακές πιο πριν από την προς Εβραίους, δεν ακούσαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό εκείνος να λέει, καθώς έρχεται μέσα στον κόσμο, λέει «Ιδού έρχομαι» και συνεχίζει και λέει «Χαίρομαι Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου» και το θυμάσαι τον Κύριο στην Γεστιθιμανή έχοντας πλήρη επίγνωση του τι πρόκειται να συμβεί με το ποτήριο, λέει «Αν είναι δυνατόν να παρέλθει», αλλά μετά λέει «Όχι το δικό σου θέλημα να γίνει και όχι το δικό μου». Άρα ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά τα παραδείγματα πολλές φορές μπορούν να φανερώσουν κάτι αλλά και να μας μπερδέψουν σε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα, κλείνοντας, να σας προτείνω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουμε και για να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο της Αντικατάστασης. Και αυτό είναι το παράδειγμα του γάμου. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, αλλά με τόσους γάμους που κάνουμε δεν είναι δυνατόν να το αποφύγουμε. Αλλά νομίζω ένα πολύ χρήσιμο παράδειγμα και βιβλικό. Παράδειγμα του Ισαΐα. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 50, μέσα στη συζήτηση των πραγμάτων εδώ, ο Θεός μιλά προς τον λαό του και χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα, ότι αυτός είναι ο νηφίος και ο λαός είναι η νύφη, και μιλάει για το διαζύγιο, δεν θα σας διώξω και θα σας κρατήσω και τα λοιπά. Άρα είναι μια εικόνα βιβλικότατη αυτή η εικόνα. Αλλά για να σκεφτούμε λιγάκι, τι είναι ο γάμος και πώς μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια της αντικατάστασης μέσα στο πλαίσιο του γάμου. Στον γάμο, πολλές φορές προσπαθώ να τους προειδοποιήσω τους ανθρώπους στην προγραμμία συμβουλευτική, αλλά μερικές φορές δεν το παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Στον γάμο ποτέ σου δεν παντρεύεσαι αυτό το πρόσωπο εκεί πέρα έτσι όπως το βλέπεις. Στον γάμο παντρεύεσαι μαζί με αυτό το πρόσωπο πολλά ακόμη πράγματα. Και ένα από τα πράγματα παντρεύεσαι, το είπαμε την προηγούμενη φορά, ήταν το σόι του, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Επίσης παντρεύεσαι όλα τα προβλήματά του, όλα τα λάθη του, όλα τα τραύματά του, όλες τις ανοιχτές υποθέσεις του, όλα τα χρέη του. Όταν λες «δέχομαι», σκέψου καλά τι ακριβώς δέχεσαι. Εκείνη την ώρα λες «δέχομαι τα πάντα που εσύ είσαι». Αυτά που είναι δικά σου, τώρα είναι και δικά μου. Είναι δικά μου. Και αυτά που είναι δικά μου, τώρα είναι δικά σου. Βλέπετε, υπάρχει ένα είδος δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αντικατάσταση. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη χωρίς αντικατάσταση. Δηλαδή, αγάπη που αγαπάς από μακριά, εξ αποστάσεως και εκ του ασφάλους. Δεν είναι αυτό αγάπη. Η πραγματική αγάπη, η αγάπη της Διαθήκης, η γαμήλια αγάπη, είναι η αγάπη που λέει «δέχομαι». Δηλαδή, τα δέχομαι όλα αυτά που εσύ είσαι πάνω μου και όλα αυτά που εγώ είμαι, τα δέχεσαι εσύ πάνω σου. Και για να σκεφτούμε λιγάκι, τι ήταν δικό μας? Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «δέχομαι», τι ήταν δικό μας και πήρε πάνω του? Την αμαρτία μας, την ασχήμια της αμαρτίας μας, την ενοχή μας, τον θάνατό μας. Αυτά πήρε πάνω του. Και ήταν δικό του και το πήραμε εμείς όταν είπαμε «δέχομαι». Τη δικαιοσύνη του, την αγιότητά του, την ομορφιά του. Εμείς οι Ευαγγελικοί δεν έχουμε εικόνες. Αλλά εάν ποτέ αποφασίσαμε να βάλουμε μία εικόνα, θέλω να σας προτείνω ποιαν εγώ θα έλεγα να βάλουμε. Είναι η αγαπημένη μου εικόνα. Είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού, βυζαντινή εικόνα, που το κεφάλι του είναι γυρτό, γέρνει το κεφάλι, είναι πάνω στο σταυρό. Το βλέμμα του είναι ένα βλέμμα που λες ότι κουβαλάει πράγματα. Στο μέτωπό του φοράει το ακάνθινο στεφάνι και το αίμα ρέει. Και προσέξτε, το συγκλονιστικό σε αυτή την εικόνα δεν είναι η εικόνα. Είναι ο τίτλος της. Ο νυμφίος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα το νόημα της αντικατάστασης, του Ευαγγελίου της αντικατάστασης, από αυτή την εικόνα. Τη στιγμή, ή μάλλον πάνω στο σταυρό, ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι έκανε? Είπε, όπως λέει ο γαμπρός στην νύφη, η νύφη στο γαμπρό, «δέχομαι». Και τι σημαίνει «δέχομαι»? Πεθαίνω τον θάνατό σου. Να τι σημαίνει ότι είμαι ο νυφίος. Αυτό που είναι δικό σου γίνεται δικό μου, ώστε αυτό που είναι δικό μου να γίνει δικό σου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο κατά τον Ισαΐα. Η λύση, η απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν ο δίκαιος, ο Άγιος, Θεός να αγαπά, να συγχωρεί, να αποδέχεται, να ευλογεί τον αμαρτωλό. Τι κάνει με την αμαρτία? Η απάντηση που ξεκινά να μας δίνει το βιβλίο του Ισαΐα και το βλέπουμε να λάμπει σε όλη του τη λάμψη στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό το πρόσωπο, το ένα πρόσωπο, ο δούλος του Κυρίου, το παιδί του Κυρίου, ο Υιός του Θεού, ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Όλα αυτά έρχονται από τον Ισαΐα και τα ακούμε και στην Καινή Διαθήκη. Είναι αυτός που έγινε ο αμνός, έτσι. Εμείς σαν πρόβατα όλοι σκορπιστήκαμε και ήρθε εκείνος να γίνει ο αμνός που θα πάρει πάνω του την δική μας αλωτρίωση, την δική μας αμαρτία. Να γίνει εκείνος λοιπόν θυσία, να γίνει ο νυμφίος που πάνω στο σταυρό θα πει δέχομαι δηλαδή να πάρω όλα αυτά που είναι δικά τους, όλη την αμαρτία, όλη την ενοχή, όλα τα τραύματα, δέχομαι να τα πάρω εγώ πάνω μου για να δώσω σε αυτούς όλα αυτά που εγώ έχω, όλα αυτά που εγώ είμαι. Το μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών μας, λέει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, αμαρτία, ώστε να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη Θεού δι' αυτού. Να το Ευαγγέλιο της αντικατάστασης. Και θέλω να πω ότι μόνο μέσα σε ένα τέτοιο Ευαγγέλιο, μόνο μέσα σε μια τέτοια αγάπη, μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς και ελεύθεροι. Γιατί προσθέξε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, καλύτερος, πιο τέλειος, πιο ολοκληρωμένος τρόπος για να μας δείξει ο Θεός την πραγματική του αγάπη. Και θα σε εξηγήσω και με αυτό κλείνουμε. Σκεφτείτε μια σχέση όπου ο ένας λέει στον άλλον «Σε αγαπώ επειδή είσαι καλός» ή «Σε αγαπώ εφόσον μου είσαι υπάκουος» ή «Σε αγαπώ για όσο μου είσαι ελκυστικός». Φυσικά, μέσα σε μια τέτοιου είδους αγάπη, τι θα νιώθαμε? Άγχος, φόβο. Όλη την ώρα θα έπρεπε να έχουμε αυτή την ανασφάλεια για το ποια είναι η επίδοσή μας. Είμαι αρκετά καλός ή δεν είμαι αρκετά καλός. Τα είπα καλά ή δεν τα είπα καλά. Είμαι εντάξει ή δεν είμαι εντάξει. Αυτό είναι ένα είδος αγάπης που απαιτεί, μιας αγάπης που βάζει όρους, η οποία θα μας σκότωνε. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αγάπη. Ξέρετε, πολλοί λένε, φυσικά δεν θέλω ένα τέτοιο Θεό που να με αγαπάει έτσι με όρους. Θέλω ένα Θεό που να με αγαπάει δίχως όρους. Να μου λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, σε αγαπώ. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, σε αποδέχομαι. Πόσοι θα το θέλαμε αυτό? Αλλά ξέρετε κάτι? Πιστεύω ότι μπορεί στην αρχή να μας αρέσει αυτό, αλλά αν είμαστε ειλικρινοί, σιγά σιγά θα αρχίζουμε να αμφισβητούμε αυτή την αγάπη. Να σου το πω με ένα παράδειγμα. Πιστέψτε με, ποτέ μου δεν έχω θυμώσει για τα παιδιά του γείτονα. Δεν πάνε να κάνω ό,τι θέλουν. Τους λέω με μεγάλη γενοδορία, κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν θέλετε να διαβάσετε, κανένα πρόβλημα. Μην τα πιέζεις τα παιδιά, ε. Θέλετε να σπάσετε αυτό το τζάμι, πάρα πολύ ωραία, εκφραστείτε ελεύθερα. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν μπορείς έτσι απλά να πεις, δεν πειράζει. Νοιάζεσαι. Σε ενοχλούν πράγματα. Δεν μπορείς απλά να προσπεράσεις. Δηλαδή, μια αγάπη η οποία θα έλεγε το πρόβλημα της αμαρτίας. Ποιο πρόβλημα, ποια αμαρτία, σιγά τώρα ψιλοπράγματα, συνεχίστε να ζείτε. Και μια τέτοιου είδους αγάπη, άνευ ας πούμε όρων, θα ήταν μια αγάπη που σε λίγο θα έλεγες, αγάπη είναι αυτό ή αδιαφορία? Θα έλεγες να την αμφισβητείς. Προσέξτε. Μόνο μια αγάπη η οποία παίρνει στα σοβαρά την αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει τον τρόπο να αποδεχθεί και να αποκαταστήσει τον αμαρτωλό. Μόνο μέσα σε μια τέτοια αγάπη μπορούμε να νιώσουμε ασφαλείς και σωσμένοι. Και αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλά εδώ η περικοπή μας. Είναι η αγάπη που προκύπτει από το Ευαγγέλιο της αντικατάστασης. Είναι μια αγάπη η οποία σου λέει και μου λέει, δεν προσπερνώ την αμαρτία σου. Σε αγαπάω. Είναι δυνατόν να σε βλέπω μέσα στην αμαρτία και να μην νοιάζομαι? Δεν προσπερνώ την αμαρτία σου. Την παίρνω με απόλυτη σοβαρότητα και αν δεν έκανα κάτι, θα έπρεπε να σε είχα λιώσει για αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν προσπερνώ την αμαρτία σου. Όμως, επίσης, δεν καταλογίζω την αμαρτία σου. Και αν στέκεστε με απορία και λέτε, πώς αυτό είναι δυνατόν, καλωσορίσατε στον κόσμο του Ευαγγελίου της Χάρης. Καλωσορίσατε στο Ευαγγέλιο του Ισαΐα, στο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, στο Ευαγγέλιο ενός Θεού που κάνει όχι το αυτονόητο, αλλά το μυστηριώδες, το σκανδαλώδες, το ευνηδιαστικό, το αξιοθαύμαστο, τον Θεό. που δικαιώνει τον ασεβή. Αμήν.